toimittajana Sari Huovinen. Hyvää huomenta. Mittava pakolaiskriisi haastaa valtioiden käytännöt ja niiden tulkinnat allekirjoittamistaan kansainvälisistä sopimuksista. Kuinka hyvin toisen maailmansodan jälkeen muotoutunut kansainvälisen oikeuden järjestelmä suojelee nykypakolaista? Tätä valottaa kohta kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi. Hallituksen säästöt, uudistukset ja tavoite kilpailukykyhypystä ovat arvioitavana lehtikatsauksen jälkeen. Niistä esittää näkemyksensä Aalto-yliopiston teollisuustalouden professori Paul Lilrank. Aamun ulkomaanlehtikatsaus on tänään laadittu saksalaisista lehdistä. Tervetuloa kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aloitetaan Turkin ilmatilaloukkauksilla. Viikonloppuna venäläiset sotilaskoneet loukkasivat Turkin ilmatilaa Syyrian puolelta kahdesti. Lisäksi eilen Turkin hävittäjä joutui Syyrian puolella lentäneen Mikkoneen tutkalukitukseen useiksi minuuteiksi. Minkä maan koneesta oli kyse, on epäselvää. Meillä on nyt puhelimessa maanpuolustuskorkeakoulun kapteeni, tutkijaupseeri Antti Paronen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Venäjä selitti tuota lauantain ilmatilaloukkausta huonosta säästä johtuvaksi virheeksi, mutta NATO ei tällaiseen vahinkoon usko. Kuinka uskottavana te pidätte sitä, että Turkin ilmatilaa loukataan useita kertoja peräkkäin vahingossa?
No tietysti sääolosuhteet voivat olla yksi selitys, inhimilliset virheet voivat olla yksi selitys, mutta jos nyt antaudutaan hetkeksi spekulaatiolle ja sanotaan, että Venäjä olisi tehnyt tällaisia lyhyitä ilmatilaloukkauksia tahallaan, niin kyllä he hyvin ovat näillä sitten selvittäneet sen, että miten hyvin tuota eteläistä Turkkia ja pohjoista Syyriaa sitten valvotaankaan erilaisilla tutka- tai hävittäjätorjuntajärjestelmillä.
Niin jos nämä ilmatilaloukkaukset olivat tahallisia ja kaikki ne Venäjän tekemiä, niin mitä Venäjä niillä halusi viestiä?
No kyllä se selkeä viesti käytännössä voitaisiin lähettää niin, että täällä operoidaan ja ollaan verraten vahvoja, joskin niin tällainen viesti voitaisiin lähettää monella muullakin tavalla, joten tietysti on olemassa toki tämä inhimillisen virheen mahdollisuus näin niin kuin argumentin vuoksi voisi todeta.
No Turkki on NATO-maa. Testataanko tässä jotenkin NATOn systeemejä?
No jos ei mitään muuta, niin kyllä ainakin sitä, että miten NATO tähän nyt reagoi, niin sen ehkä venäläiset ovat tai ainakin siitä ottaneet oppia. Naton ulostulo ja pääsihteerinsä suulla annetut lausunnot ovat varsin selkeitä ja varsin tuomitsevia ja näin ollen on selvää, että NATO ottaa tässä hyvin jyrkänkin kannan noille Venäjän toimille Turkin ilmatilassa, vaikka pieni ovat.
Onko tässä luvassa jonkinnäköistä konkreettista vastausta NATOlta, tämmöistä toiminnallista vastausta? NATOhan on ja Turkki kutsunut Venäjän lähettiläitä puhutteluun ja näin edespäin, mutta onko jotain muita seurauksia luvassa?
No tätä on vielä tämänhetkisen tiedon valossa mahdotonta lähteä sanomaan. Olisi vaikea uskoa, että näin lyhyet, verraten lyhyet, vaikka niitä pitkiksi sanotaankin, niin ilmatilaloukkaukset aiheuttaisivat nyt jonkunlaista sotilaallista varustautumista esimerkiksi eteläisen Turkin rajalle. Vielä on äärimmäisen hankala sanoa, minkälaisia lopputulemia tällaisella toiminnalla on.
Kuinka kireä se tilanne siellä Syyrian lähettyvillä on Venäjän ja NATOn välillä?
No kyllä tällaiset pienetkin välikohtaukset ovat omiaan lisäämään tätä jännitteisyyttä, mutta toisaalta sotilaallinen tilanne tai realiteetit ovat sellaisia kuin ne ovat ja molemmat osapuolet kyllä varmasti ymmärtävät toisiaan. Sitten se, että mitä diplomaattisesti ulos puhutaan, niin on sitten aivan eri asia.
Minkälaisia seurauksia näillä ilmatilaloukkauksilla on Venäjän ja Turkin välisiin suhteisiin?
No Venäjän ja Turkin väliset suhteet ovat olleet kiristyneet koko tämän Syyrian sisällissodan ajan. Turkki ja al-Assadin hallinto ovat pitkällisiä kiistakumppaneita ja ne jos eivät suorassa vihollisuuksissa toistensa kanssa, niin eivät paljon muutakaan. Tämä Venäjän lisääntynyt sotilaallinen läsnäolo ja mukaantulo tähän Syyrian kriisiin on edelleen pahentanut tätä suhteiden jäätyneisyyttä Turkin ja Venäjän välillä.
No aamun uutisissa on kerrottu, että Syyriassa uskotaan, että Syyrian hallinto aloittaa Iranin ja Hizbollahin tukemana maa-operaation siellä kapinallisia vastaan. Mitä tästä seuraa?
No olisi vaikea nähdä, etteikö se muuttaisi, jos todellakin niin laajamittainen maa-operaatio käynnistettäisiin, niin nähdä, ettei Syyrian sisällissodan osapuolten välillä tapahtuisi selkeää voimasuhteiden vaihtoa ja näin ollen kapinallisten ajautumista verraten ahtaalle. Mitä siitä sitten on jatkoseuraamuksia, niin voidaan vain arvailla. Tällä toiminnalla niin lännen intressit kuitenkin joutuisivat uhan alle tuolla Syyriassa.
Niin miten Yhdysvallat ja länsi siihen voisi reagoida?
No, jonkunlaista viestiähän nyt Saudeista ja tuolta Arabian niemimaan maista on seurannut siitä, että he eivät hyväksy missään määrin Venäjän lisääntynyttä läsnäoloa ja Iranin lisääntyvää sotilaallista läsnäoloa Syyriassa. Ja ehkä näiden kautta sitten konflikti syvenee yhä edelleen.
Kiitoksia näistä arvioista Maanpuolustuskorkeakoulun kapteeni, tutkijaupseeri Antti Paronen.
Kiitos.
Tervetuloa Ykkösaamuun kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Niin, tämä Syyrian kriisi on saanut miljoonat ihmiset pakenemaan. Puhutaan Euroopassa pahimmasta pakolaisvyörystä sitten toisen maailmansodan. Miten te näette tämän pakolaiskriisin, kun sitä kansainvälisen oikeuden asiantuntijana katsotte?
No kyllähän tämä on ennen kuulumaton ja vaikeasti hahmotettavissa ja hallittavissa kansainvälisen oikeuden avulla. Ne normit, joita on olemassa ja voidaan mennä niihin hetken päästä, niin ne ovat aika avoimia ja keskenään jättävät sellaisen harmaan vyöhykkeen, jonka sisällä valtiot sitten voivat poliittisesti tehdä näitä päätöksiä ja aika lailla on sitten kiinni poliitikkojen moraalista ja pyrkimyksistä, miten ongelmat ratkaistaan. Nämä normit tarjoavat vain semmoisen viitekehyksen.
Niin Euroopan mailla on ollut vaikea löytää yhteisiä ratkaisuja siihen, että miten poikkeuksellisten suurten pakolaismäärien hallinnan kanssa tehdään. Dublinin sopimusta ei tällä hetkellä käytännössä noudateta. Sen mukaanhan turvapaikanhakijan pitäisi rekisteröityä siihen ensimmäiseen EU-maahan, mihin hän saapuu. Unkari on rakentanut aitoja rajalleen. Useat EU-maat ovat osittain palauttaneet rajatarkastuksia myös Schengen-alueen sisällä. Kuinka hyvin nämä EU-maiden ratkaisut noudattavat kansainvälisiä sopimuksia?
No, eivät ne kovin hyvin noudata niitä, mutta sopimukset myöskin jättävät paljon tulkinnanvaraa ja valitettavasti siinä on paljon sellaista mahdollisuutta toimia näiden sopimusten hengen vastaisesti. Nyt on tärkeää kuitenkin muistaa, että nämä EUn sisäiset säännökset ovat vain EUn säännöksiä ja eivät ole niitä, jotka kaikkein periaatteellisimmin säätelevät sitä, miten pakolaisia tulee kohdella. Voidaan sanoa, että on kolme erilaista säännöstöä. On tuo vuoden 1951 pakolaisten asemaa koskeva sopimus, joka on se perussopimus. Ja siinä sitten oikeutetaan kenen tahansa hakemaan pakolaisasemaa ja velvoitetaan kaikki valtiot, EU-valtiot ja muut valtiot käsittelemään tällaiset hakemukset ja jos pakolaisaseman edellytykset täyttyvät, niin antaa tuo pakolaisstatus. Tämän lisäksi on sitten ihmisoikeussopimuksia, jotka monin tavoin säätelevät sitä menettelyä, joihin viranomaiset sitten, jotka sitovat viranomaisia heidän suhteessaan näihin turvapaikanhakijoihin. Ja sitten vasta kolmanneksi ovat nämä tekniset säännökset, jotka EUn sisällä säätelevät näitä kysymyksiä. Nyt on muistettava, että jo ihmisoikeusjulistus vuodelta 1948, se 14 artikla, antaa jokaiselle ihmiselle oikeuden hakea turvapaikkaa toisesta maasta. Ja tämä tavallaan perussääntö tässä on monesti jäänyt unohduksiin, kun olemme puhuneet niistä teknisistä vaikeuksista, joita on toteuttaa, joita EU-valtiolla on ollut toteuttaa näitä velvoitteitaan, kun tämä massavyöry on ollut niin suuri. Että kansainvälisen oikeuden näkökulmasta tämä perusvelvoite on sitten, on siis hyvin tärkeä. Niin kuin mä sanoin, niin se perusvelvoite siis on se, että valtion on otettava käsittelyyn turvapaikkahakemus ja myönnettävä pakolaisstatus, jos edellytykset täyttyvät. Siis henkilö osoittaa tulevansa vainotuksi niille perusteille, jotka pakolaissopimuksessa sanotaan. Nyt sitten tämän jälkeen tullaankin semmoiseen harmaaseen vyöhykkeeseen, koska tästä ei seuraa, että pakolaisstatuksen saanut sitten saa asua siellä maassa. Ainoastaan, että häntä ei saa palauttaa siihen valtioon, jossa hän sitten voi tulla vainotuksi. No tämähän jättää hänet tavallaan sitten pyörimään sellaisten valtioiden väliin, jotka ovat niin sanottuja turvallisia maita, joihin hänet voidaan palauttaa ja joilla on kollektiivisesti yhdessä velvollisuus ottaa tämä pakolainen vastaan, mutta yhdelläkään näistä yksittäisistä valtioista ei ole sitä velvollisuutta. Tämä synnyttää tämän oravan pyörän, johon se pakolainen silloinkin, kun hän on saanut tämän pakolaisaseman, sitten joutuu. Hänellä on oikeus saada pakolaistatus tai hänellä on oikeus päästä asumaan turvalliseen maahan, mutta yhdelläkään yksittäisellä valtiolla ei ole velvollisuutta häntä ottaa. Tämä merkitsee sitä, että EU-valtioiden kesken, EU-sopimuksessahan on EU-valtioiden kesken solidaarisuusvelvoite, siis yhteisvastuuvelvoite, merkitsee sitä, että juuri niin kuin komissio on tässä toiminut, että tulee yhdessä päättää, että miten nämä pakolaiset sitten otetaan vastaan. Jos mä tästä vielä jatkan sen verran, että sellaisen selvän rajan kuitenkin voi vetää, että valtio, kuten esimerkiksi Itä-Euroopan valtiot, jotka eivät sen paremmin ota vastaan pakolaisia, eivätkä halua maksaa tästä, selvästi rikkovat EU-sopimuksia. Tämä solidaarisuusvelvoite edellyttää jompaa kumpaa. Varmasti nämä löytävät itsensä EU:n tuomioistuimesta. Tämä on kuitenkin eräänlainen marginaaliongelma siinä. Pakolaiset edelleenkin pyörivät siellä ja kansainvälinen oikeus tavallaan ei ratkaise sitä, mitä heille tulee tehdä.
Mutta Suomessakin on esitetty sitä, että Suomen ja Ruotsin välinen länsiraja, se pitäisi panna kiinni. Olisiko se mikään ratkaisu?
No ei tietenkään. Sehän on idioottimaista populismia. Aivan huipputörkeä ja kyseenalainen ja pohjoismaisen perinteen ja suomalaisen lähestymistavan ja meidän sopimustemme vastaista. En ota sitä edes vakavasti. Siis meillähän on ollut pohjoismainen passiunioni 50-luvulta saakka. Se on meidän pohjoismaista identiteetissä ja sopimuksissa aivan keskeinen. Se rikkoo tätä pakolaissopimusta, joka velvoittaa meidät ottamaan vastaan henkilöä, joka hakee turvapaikkaa, ei antamaan hänelle sitten sitä turvapaikkaa, mutta ottamaan vastaan ja käsittelemään hänen hakemuksensa. Idioottimaista.
No toinen asia, mikä Suomessa on valmisteilla, on se, että oleskeluluvan saavien turvapaikanhakijoiden tukitasoa laskettaisiin. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä selvityttää, että voisiko näihin tukiin liittyä vastikkeellisuutta, velvoitteita, valvontaa. Onko tällainen alempi tukitaso kuin kantaväestöllä ihmisoikeussopimusten mukaista?
No eri ryhmiä. Tulee, tai sanotaan näin, että tämä tasa-arvoisen kohtelun velvoite merkitsee sitä, että samassa asemassa olevia ihmisiä tulee kohdella samalla tavalla, mutta myöskin, että erilaisessa asemassa olevia ihmisiä voi kohdella eri tavalla. Pakolaisille tai ulkomaalaisille, maahanmuuttajille ja niin edelleen ei automaattisesti tule taata ihmisoikeussopimusten alaisuudessa identtisiä, siis täysin samanlaisia oikeuksia sosiaaliturva-alalla esimerkiksi kuin kantaväestölle. Sopimukset takaavat erilaisen minimistandardin, siis on inhimillisen kohtelun minimistandardi, joka on kuitenkin taattava. Ja nyt sitten ymmärrän, että viranomaiset yrittävät löytää sen, että mikä on se minimistandardi, johon oikeus, meidän sopimukset meidät velvoittaa.
No tämä pakolaisten asemaa säätelevä Geneven pakolaissopimus, mihin viittasittekin tuossa äsken, niin se on 50-luvulta. Jos nyt ajatellaan näitä 2010-luvun haasteita ja tätä miljoonien pakolaisten, liikkeellä olevien pakolaisten määrää, niin kuinka hyvin tämä suojaa tämä pakolaissopimus ja vastaa näitä nykyajan haasteita?
No tämä 51-sopimus tehtiin sen kokemuksen perusteella toisen maailmansodan aikana, kun vainotuksi joutuneet juutalaiset hakivat turvapaikkaa ja monasti eivät saaneet sitä turvapaikkaa. Heitähän palautettiin sitten Saksaan ja siinä kävi niin kuin kävi. Tämä oli valtavan traumaattinen ja traaginen tapahtumasarja. Sillä sopimuksella ei ole tarkoitus puuttua näin keskeiseen kansainvälisen järjestelmän tuottamaan ongelmaan, globaaliin ongelmaan, niin kuin nyt tässä on kysymys. Tässähän on kysymys pohjoisen ja etelän valtavan elintasokuilun ongelmasta. Ja että mitä tahansa me nyt sitten saammekin tehdyksi aikaan näiden Syyrian pakolaisten tai Irakin pakolaisten kanssa, niin se ei puutu tähän perusongelmaan, joka on siinä, että etelästä jatkuvasti tulee nyt sitten pohjoiseen sellaisia valtavia ihmismassoja, osa pakolaisina, osa parempaa elintasoa hakemassa, joka ongelma vaatii aivan toisenlaista käsittelyä. 51-sopimus ei näihin ongelmiin vastaa.
minkälaisia uudistustarpeita siellä käytännössä voisi olla?
No kyllähän tämä merkitsee kansainvälisen talousjärjestelmän muuttamista sillä tavalla, että elinolosuhteet tasoitettaisiin pohjoisen ja etelän välillä. Uskoisin, että esimerkiksi YK:n kautta nämä millennium vuosituhat tavoitteet, jotka nyt juuri uudistettiin, ovat osa sellaista prosessia, jossa kiivaasti pyritään siihen, että tämä elintasokuilu tasaantuisi. Siinä on kuitenkin kysymys vuosikymmenten prosessista. Ei ole mitään syytä ajatella, että me täällä Suomessa tai pohjoisessa ylipäänsä niin pääsisimme tällaisista tilanteista eroon, joka tällä hetkellä on. Tämä on uusi pysyvä tilanne.
Niin tällä viikolla Helsingin Sanomissa Maailmanpankin johtava ekonomisti Francesco Ferreira sanoi, että jos Saharan eteläpuolisen Afrikan köyhyyttä ei saada poistettua, niin sieltä Afrikasta voi alkaa Eurooppaan seuraava suuri kansainvaellus. Uskotteko tähän?
Ilman muuta. Tämä pitää paikkansa ja tiedonvälityksen valtava tuleminen intensiivisemmäksi mahdollistaa sen, että tieto siitä, minkälaista täällä pohjoisessa on, leviää etelässä Afrikassa ja muualla. Ei ainoastaan ihmissalakuljetus, vaan liikenneyhteydet muutenkin paranevat tässä. On ihan selvää, että pohjoisen elintaso ja se, mihin me olemme täällä tottuneet, se ei tule säilymään. Ja tässä toteutuu kyllä jonkinlainen kansainvälinen oikeudenmukaisuus. On muistettava se, että me Euroopassa olemme saavuttaneet tämän elintason suureksi osaksi sen vuoksi, että 350 vuoden aikana me olemme kolonialisoineet suuren osan ulkopuolista maailmaa, jättäneet ne sellaiseen tilaan, kun ne ovat jääneet. Ja nyt tällä hetkellä me sitten alamme maksaa tästä. Niin kuin sanoin, tämä tulee olemaan pysyvä tilanne.
No länsimaat ovat vuosikymmeniä vieneet demokratiaa tuonne muun muassa Afrikkaan ja muihin köyhempiin maihin. Pitäisikö nytten alkaa viedä sitten köyhyyden poistoa?
No köyhyyden poistoa voidaan viedä sillä tavalla, että tasoitetaan tuloeroja. Se on tietysti aika lailla myrkkyä eurooppalaisille poliitikoille ja eurooppalaisille demokratioille, mutta siihen ei ole mitään vaihtoehtoa ja ratkaisu ei tapahdu nopeasti.
Onko tämmöinen demokratian vieminen ollut teistä menestyksekäs tavoite?
Se on epäonnistunut täydellisesti. Tällä hetkellä näissä YK Millennium-tavoitteissa ei enää mainita demokratian vahvistamista. Demokratiasta on tullut kirosana suuressa osassa maailmaa. Demokratian pyrkimykset 90-luvulla epäonnistuivat täysin. Meille syntyi silloin Berliinin muurin kaatumisen jälkeen sellainen illuusio, että nyt maailma on historiallisesti menossa siihen suuntaan, että kaikki asuvat joka puolella niin kuin me täällä Helsingissä asumme. Tämä oli tietysti illuusio, jolla ei ollut minkäänlaista todellisuuspohjaa. Arabikevät viimeistään osoitti sen, että eurooppalaiset tavat käydä poliittista keskustelua eivät ole sellaisia, jotka voidaan globalisoida.
Jos palataan tähän Syyrian tilanteeseen, siellä pakolaisvirrat johtuvat aika lailla tästä jo 4 vuotta jatkuneesta sisällissodasta. Sotaa eivät ole kansainväliset voimatkaan saaneet loppumaan. Siellä Yhdysvaltiliittolainen on tehnyt ilmaiskuja jo vuoden, tukenut kapinallisia. Nyt viime viikolla Venäjä aloitti siellä ilmapommitukset. Nyt huhutaan, että siellä alkaa maasota. Onko jotain historiallista alkuperäistä Syyriaa, jota tässä nyt pitäisi sitten palauttaa?
Ei ole olemassa. Syyria, Libanon ja Irak luotiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen Turkin, siis ottomaanisen valtakunnan provinsseista, jotka olivat Saksan vastaisen liittouman miehittämiä. Siis Englanti ja Ranska kansanliiton alaisuudessa jakoivat nämä miehittämät alueensa niin, että ranskalaiseen kulttuuriin liitettiin se alue, jolle lyötiin Libanonin nimi, ja englantilaiseen kulttuuriin se maa-alue, jota kutsuttiin Irakiksi. Englantilaiset diplomaatit 20-luvulla olivat kauhuissaan siitä, että tälle maantieteelliselle alueelle, jota kutsuttiin Irakiksi, sitä alettiin yhtäkkiä pitää valtiona ja sille asetettiin sitten Englannin toimesta hallitsijasuku ja niin poispäin. Tässä oli yhtä tärkeää osaa, näyttelivät ne luonnonvarat, jotka Lähi-idässä ovat tärkeitä, toista ne turvallisuusintressit, jotka lännelle olivat tärkeitä. Palestiina myöskin luotiin tietysti silloin ja Englannin ulkoministeri antoi juutalaisille lupauksen muodostaa tuo valtionsa siihen alueelle. Tämä on siis 20-luvulla luotu ongelma, jonka ratkaisuun ei ole mitään luonnollista tietä. Ainoa, jos haettaisiin luonnollista historiallista tietä, olisi luovuttaa nämä alueet Turkille.
Ja se olisi ratkaisu.
No mä olen sitä mieltä, että Turkki ja Lähi-itä tulisi pikkuhiljaa ottaa mukaan Euroopan unionin laajenemiseen, myöskin Pohjois-Afrikka. Euroopan tulee ymmärtää, että se on täysin sidoksissa Pohjois-Afrikan alueisiin sekä Lähi-itään. Ainoastaan Euroopan unionin laajeneminen sinne on konstruktiivinen tie tästä eteenpäin.
Kiitoksia näistä arvioista kansainvälisen oikeuden akatemian professori Martti Koskenniemi.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä Aalto-yliopiston teollisuustalouden professori Paul Lilrank arvioi kohta Suomen taloustilannetta ja hallituksen lääkkeitä siihen. Aamun ulkomaanlehtikatsauksessa selviää, mitä saksalaislehdet kirjoittavat pakolaiskriisin viime käänteistä. Nyt aamun kotimaanlehtiin, niihin on perehtynyt Johanna Östman.
Aloitetaan Turun Sanomista, josta löytyy kaksi lähes vastakkaista näkemystä turvapaikanhakijoiden Suomelle aiheuttamista kustannuksista. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ihmettelee kolumnissaan sitä, kuinka 4 miljardin euron säästöt kuluvalle vaalikaudelle sopinut hallitus alleviivaa vakavaa taloustilannetta ja vetoaa suomalaisten uhrivalmiuteen, mutta kaivaa monen äänestäjän silmissä maata ohjelmansa alta suhtautumalla siirtolaiskriisiin, eli näihin turvapaikanhakijoihin, kuin kustannuskysymys olisi sivuasia. Hallituksen on realistisesti laskettava eri vaihtoehtojen kustannukset ja määriteltävä myös yläraja Suomen vastaanottokyvylle, vaatii Jokisipilä. Ja lehden haastattelema elinkeinoelämän tutkimusjohtaja Niku Määttänen näkee sen sijaan, että turvapaikanhakijat elvyttävät kotimaista taloutta. Nykyisessä matalasuhdanteessa turvapaikanhakijoihin käytetyt rahat edistävät kansantaloutta työn ja kulutuksen lisääntyessä ja osa rahoista palaa valtiolle verotuloina. Määttänen ei näe turvapaikanhakijoista aiheutuvia lyhyen aikavälin kustannuksia ratkaisevana ongelmana kansantaloudelle. Ei, vaikka tuoreimpien ennusteiden mukaan tulijoita saattaa tulla tänä vuonna jo 50 000. Ratkaisevampaa on, miten tänne jäävät työllistyvät, sanoo Niku Määttänen. Ja mennään sitten Kauppalehteen, joka muistuttaa, että pääministeri Juha Sipilä valaisee tänään eduskuntaa hallituksen kärkihankkeista pääministerin ilmoituksella. 5 päätavoitteen alla on 27 kärkihanketta, joihin on seuraavan 3 vuoden aikana tarkoitus investoida noin 1 miljardi euroa. Hankkeet on määrä rahoittaa valtion omaisuustuloista, mikä asettaa valtion omistajaohjaukselle kovat vaatimukset, kirjoittaa Kauppalehti. Ja hallitus odottaakin valtionyhtiöiltä ensi vuonna peräti 2 miljardin euron osinkoja myyntituloja. Ja eduskunnassahan on tänään luvassa värikäs keskustelu hallituksen kärkihankkeista, muistuttaa Kauppalehti.
Eli turvapaikanhakijat ja talous puhuttaa. Onko muita aiheita aamulehdissä?
Kyllä. Siellä aamun Hufvudstadsbladet kirjoittaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin tavasta tehdä politiikkaa, joka on nostattanut tyrmistystä keskustapuolueen sisällä, näin kirjoittaa lehti. Pääministeri Juha Sipilän päätös palkita Berner vaalien jälkeen ministerisalkulla sai jo osan keskustan kenttäväestä nikottelemaan. Nyt karvoja on nostanut pystyyn Bernerin päätös lakkauttaa junavuoroja useilla keskustalle keskeisillä paikkakunnilla ja parkkiintuneista poliitikoista poiketen. Bernerin ei tarvitse varmistella uudelleen valintaansa. Ja hän onkin selvästi viestittänyt, että aikoo palata liike-elämään saavutettuaan politiikassa sen, mitä haluaa. Ja monia keskustalaisia tämä Bernerin suorasukaisuus kauhistuttaa, kirjoittaa Hufvudstadsbladet. Ja keskustan pääänen kannattaja Suomenmaa spekuloi eduskunnan pääsihteerinä lähes 4. vuosisadan toimineen Seppo Tiitisen seuraajaa. Tiitinen täyttää joulukuussa 68 vuotta ja siirtyy eläkkeelle. Hakuaika hänen virkansa päättyy ensi viikolla ja Suomenmaan arvion mukaan Tiitisen seuraaja saattaa hyvinkin tulla Suposta, kuten Tiitinen itsekin aikoinaan. Hakijakandidaateista muita päätä pidempi näyttää lehden mukaan olevan suojelupoliisin nykyinen päällikkö Antti Pelttari, joka joutuu vuodenvaihteessa tekemään tilaa EU:n siviilitiedustelun johtajan tehtävistä palavalle Ilkka Salmelle. Ja otetaan vielä pikaisesti Maaseudun tulevaisuus, joka haluaa nostattaa suomalaisissa tietoutta viime vuonna Viroon levinneestä afrikkalaisesta sikarutosta. Lehden mukaan siitä kerrotaan Viron matkustaville yhä huonosti. Se ei siis tartu ihmiseen, mutta kotimaisille sikatiloille levittyään aiheuttaisi miljoonan tappiot. Siksi lehti kampanjoi sikaruton uhkaa vastaan kolmella iskulauseella. Ne ovat älä tuo Baltiasta sianlihatuotteita, äläkä minkäänlaisia metsästysmuistoja ja auta säilyttämään suomalainen joulukinkku. Tällaisia poimintoja lehdistä.
Kiitos niistä, Johanna Östman.
Eilen uutisoitiin, miten puhumattomat 3-vuotiaat lapset ovat arkipäiväistynyt ilmiö puheterapiassa. Osa asiantuntijoista pitää yhtenä syynä sitä, että lapset pääsevät harjoittelemaan puhumista aikaisempaa vähemmän, sillä aikuisten läsnäolo lasten elämässä on vähentynyt muun muassa sosiaalisessa mediassa vietetyn ajan vuoksi. Meillä on nyt puhelimessa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tämä 3-vuotiaiden puhumattomuuden yleistyminen, se on havaittu puheterapia yksiköissä niin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Torniossa kuin Jyväskylässäkin. Kuinka tuttu ilmiö puhumattomien 3-vuotiaiden yleistyminen on teillä lapsiasiavaltuutetun toimistossa?
Jonkin verran, mutta kyllä me puhutaan uudesta ilmiöstä. Toki etenkin asiantuntijoiden arvioissa tuntuu painavan se arvio, että kyse on juuri sosiaalisen median käytöstä siitä, että vanhempi ei pysty omaa aikaansa keskeytymättömästi lapselle ja pienelle lapselle antamaan. Täytyy sanoa, että vuosien varrella hyvin usein on tuotu esille sen merkitystä, joka liittyy varhaisiin vuorovaikutussuhteisiin, pienen lapsen kasvun ja kehitykseen. Ja uskallan väittää, että meillä on ollut sen kaltainen ilmiö, jossa juuri pienempien lasten vauvojen kykyyn kommunikoida, vuorovaikuttaa ja toisaalta aikuisen vastuuseen tässä vuorovaikutuksessa ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota. Toisaalta, kun puhutaan perheiden ajankäytöstä, on silti syytä tunnistaa, että itse asiassa viime vuosina perheille annetun ajan määrä on lisääntynyt, kiireen tuntu vanhempien arvioissa on vähentynyt, joten kyse on myös jonkinlaisesta kehityskulusta, jossa puhutaan sen yhteisen ajan laadusta. Eli toisaalta perheen kanssa jaetaan enemmän aikaa, käytetään enemmän aikaa, halutaan käyttää enemmän aikaa, mutta kyse on sitten siitä, mitä se yhteinen ajan käyttö on.
Uskotteko te itse, että nimenomaan vanhempien sosiaalisen median käyttö olisi syynä siihen, että lasten puheen oppiminen viivästyy?
Hyvin vaikea sanoa. Uskaltaisin kuitenkin väittää, että meidän täytyy ottaa enemmän tutkimustietoa, katsoa, missä monista tekijöistä tämä johtuu.
Mitä muita syitä siinä voi olla takana?
No, syitä voi olla monia. Kun katsotaan lasten oppimisvaikeuksia, oppimisvaikeuksien tunnistamista ja tukea, me pystymme jo arvioimaan juuri noin 2,5 vuoden iästä alkaen alle kouluikäisten lasten osalta, minkälaisia oppimisen hidastumia heillä on tai heille voi tulla ja kehittyä myös myöhemmässä kasvussa ja kehityksessä. Ja toki nämä asiat ovat niitä, jotka vaikuttavat myös sitten puheen kehittymiseen. Totta kai tietysti on selvää, ja joka on juuri meidän puheterapeuttien tärkeänä viestinä juuri tässä ajassa, että kuinka keskeytymättömästi lapsen kanssa kommunikoidaan, vai keskeytyykö vuorovaikutus aina muun muassa sitten tämän laitehärdellin takia. Toisaalta on syytä tunnistaa, että harvoin kyse on vain yhdestä asiasta. Kyse on monista eri tekijöistä, jotka sitten summaten vaikuttaa samaan suuntaan. Mutta tietysti nyt viime vuosina se ilmiö, joka meillä näkyy, on totta kai se, että meillä tutkimusten ja tilastojenkin mukaan aikuisväestön lisääntynyt sosiaalisen median käyttö, olemme yhteisöpalveluissa, tietysti on myös sitä, joka voi viedä aikaa siltä lapselta, joka ei pystykään kommunikoimaan vanhemmalleen, että kuuntele minua, näe minut, ota minut huomioon, vahva tekee tämän eri tavalla kuin jo varttunut lapsi. Eli kyse on tietysti nyt myös siitä, millä tavalla vanhempia tuetaan, millä tavalla ympäristö luodaan, muun muassa neuvolapalveluissa, juuri siihen varhaisen vuorovaikutuksen luomiseen omaan lapseen, oman lapsen tunteiden tunnistamiseen ja toisaalta myös sen oman perhearjen ja sosiaalisen median käytön sääntelyyn. Se, millä tavalla aikuinen itse sääntelee omaa toimintaansa.
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, miten te neuvoisitte, minkälaista sosiaalisen median käyttöä suosittelisitte vanhemmille?
Hyvin tärkeää on pureutua myös siihen, mitä sosiaalinen media on. sosiaalinen media on montaa eri mediaa. Kun puhutaan lapsista, on toisaalta myös syytä tunnistaa meidän lapset koko 18 vuoden iän aikana, eli alle 18-vuotiaat on lapsia. Teini-ikäisten maailma on jo aivan eri kuin mitä juuri tämä aihe, joka liittyy nyt sitten alle 3-vuotiaisiin tai pienempiin lapsiin. Siinä mielessä vanhemmat tarvii taitoja koko tämän lapsen kasvun kehityksen raitilla, ja niitä taitoja pitää kehittää, ne on myös erilaisia taitoja. Toivon, että se pääsääntö ja viesti on kuitenkin lapsen kohtaamiseen, kuulemiseen, vuorovaikutukseen se, että me aikuiset annamme aikaa. Me annamme aikaa, joka kuitenkaan ei ole sen kaltaista aikaa, jota vain määrittää meidän omat tarpeet, vaan lapsen ja toisaalta perheen yhteiset. Se, että kiireen tunne on tämän päivän vanhemmilla viime vuosina vähentynyt ja että aikaa annetaan perheelle enemmän, on toki juuri se suunta, joka täytyy vahvistua. Eli siinä mielessä voi nähdä paljon myönteistä ja hyvää, joka on kehittymässä. Mutta toinen puoli on se, että täytyy myös pystyä rajaamaan niistä välittömän vuorovaikutuksen tarpeista, jota koko ajan kehittyvä sosiaalinen mediakin totta kai tämän päivän ihmisille luo ja niihin koukuttaa. Ja sen näen merkityksellisenä, että nyt huomio kiinnittyykin juuri aikuisten sosiaalisen median käyttöön. Tähän asti me olemme olleet enemmän kiinnostuneita siitä, miten lapset käyttävät sosiaalista mediaa ja kuinka tätä säädellään ja kuinka lapsia opastetaan. Täytyy pohtia juuri sitä, miten aikuiset, ja tässä tapauksessa vanhemmat, käyttävät sosiaalista mediaa.
Ja aikuisilla on siitä se vastuu. Kiitoksia lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
Kiitos.
Ja sitten talousasiaa. Viime päivinä Sipilän hallituksen linjauksia on syytetty poukkoilevaksi ja hapuilevaksi. Miltä hallituksen talouspolitiikka kilpailukykyhyppyinen näyttää taloustutkijan näkökulmasta? Hyvää huomenta. Aalto-yliopiston teollisuustalouden professori Paul Lilran.
Hyvää huomenta.
Niin, hallitus on saanut kritiikkiä bisnestyylin, insinöörityylin tuomisesta politiikkaan, äkkikäännöksistä, linjausten heikosta valmistelusta liittyen muun muassa tähän hallituksen pakkolakipakettiin. Mitä mieltä te olette hallituksen tähänastisista talouslinjauksista?
No, tyylipisteitä varmaan ei hirveästi voi antaa, mutta en halua tässä nyt sättiä hallitusta, joka kuitenkin tarttuu asioihin ja yrittää tehdä jotain sekä nyt päälle kaatuvien ongelmien edessä että rakenteellisille ongelmille.
Mikä on se paras asia, mitä hallitus on talouslinjauksillaan tähän mennessä Suomelle tekemässä?
Paras asia liittyy tietysti synkimpään ongelmaa, mitä Suomessa on, ja sehän on niin kuin nyt tässä hiljan julkaistussa World Economic Forum maarankkauksessa todettiin, niin kaikista maailman maista niin kuin Suomessa on kaikkein jäykimmät työmarkkinat. Ja se on asia, johon täytyy jollain tavalla puuttua, joskin se on niin kuin vaikeaa ja varsinkin poliittisesti vaikeaa, mutta se, että hallitus on lähtenyt perkaamaan auki tätä, niin se on kiitettävä.
Niin, hallitus on kaksi kertaa yrittänyt yhteiskuntasopimusta. Nyt on menossa jonkinnäköinen kolmas kierros, missä työmarkkinajärjestöt hakevat tällaisia kilpailukykyä parantavia ratkaisuja yksikkötyökustannusten alentamisen ja palkkamaltin yhdistelmällä. Jos niitä ei löydy, niin hallitus sitten pistää pakkolakinsa voimaan. Sillä pakkolailla puututtaisiin lomien pituuksiin, lomarahoihin, arkipyhiin, sairausloman korvauksiin. Kumpi teistä on parempi ratkaisu, tämä hallituksen pakkolakipaketti vai se, että työmarkkinajärjestöt nyt sitten saavat jonkinnäköisen sovun muotoiltua?
Teoriassa olisi aina parempi, että markkinatoimijat voisivat itse päästä sopimukseen keskenään siitä, että miten tehdään ja edetään. Että se, että näin ei tapahdu. Et meillä on tämä konsensuskulttuuri, joka tarkoittaa, että yksi määrä ja määrä asioita sellaisen suuntaan, joka on kestämätön. Niin,
kuka on, se yksi on, joka määrä?
Se on SAK. Et, jos nyt sitten tilanne on se, että tämmöisellä vapaaehtoisella kevyellä tuuppaamisella ei maan merkittävimpiä ongelmia saada järjestykseen, niin kyllähän sieltä kaapista sitten se karttu pitää löytyä, ja se tarkoittaa pakkolakia. Eli kaikki muu olisi antautumista.
professori Paul Lindrang, pidättekö tätä hallituksen tapaa viedä tätä yhteiskuntasopimusasiaa ja työmarkkinauudistusta eteenpäin oikeana ratkaisuna Suomen tilanteessa?
Sanoisin, että oikean suuntainen, ja koska en ole poliitikko, niin en jaa tyylipisteitä siitä, että miten tyylikäs tai elegantisti sitä on tehty, mutta siis niin kun suunta on oikea, eli että Suomen taloudessa on merkittäviä rakenteellisia ongelmia. Jos niitä ei ratkaista, niin tilanne ei voi muuta kuin paheta. Ja hallitus on nyt sentään niin kuin yrittänyt jotain.
Sanotte, että SAK:lla on se valta kuitenkin Suomessa näissä asioissa. Mihin perustatte tämän mielipiteen?
No ei tätä kaikkia valtaa tietysti on, mutta sanotaan nyt, että mitkä on niin kuin Suomen tällä hetkellä niin kuin talouden keskeisimmät ongelmat. Siis niin kuin talous ei toimi, vienti ei vedä. Talouden toimeliaisuus maassa on heikkoa. Se on niin heikkoa, että hallitus haluaa niin kuin näillä kärkihankkeilla ikään kuin piiskata niin kuin ihmisiä toimeliaiksi. Niin mistä tämä johtuu? Sehän johtuu siitä, että taloudella, siis elinkeinoelämällä on iso pallo jalassa. Se on nimeltään yleissitovuus ja sitten kaikkea muuta siihen liittyvää työmarkkinajäykkyyksiä. Ja nyt sitten tämä on se ensisijainen ongelma, joka täytyy jotenkin ratkaista, jotta tähän maahan ja tähän talouteen saataisiin jotain puhtia. Se nyt ei ole ainoa, eikä sillä tämä ratkea, mutta siis jostain pitää aloittaa. Ja jos ei muuta järjestystä tiedä, niin aloitetaan siitä pahimmasta ongelmasta ensin.
Te haluatte purkaa yleissitovuuden työehtosopimuksessa.
Sellaista ei ole missään muualla maailmassa, ja se pudottaa Suomen työmarkkinoiden joustavuuden just tässä WEFin maarankkaustutkimuksissa niin huonoimmaksi, sijaluku 140 tutkimusmaan joukossa. Et Suomi on tässä mielessä täydellinen poikkeus, täydellistä rupusakkia, ja tämä järjestelmä ei millään tavalla, niin kuin sitä voi perustella millään sopimusvapaudella eikä millään muullakaan niin kuin asiallisilla syyllä. Joten se on se paikka, mistä pitäisi aloittaa.
Aalto-yliopiston teollisuustalouden professori Paul Lindrang, tätä työehtosopimusten yleissitovuutta pidetään kuitenkin yksittäisen työläisen turvana. Eikö se sinne romutu, jos se romutetaan?
Eihän se mitenkään romuta. Asemaa voi turvata monella tavalla. Yksi keskeinen tapa on lainsäädäntö. Et on paljon maita maailmassa, jossa työläinen on hyvin, hyvin turvassa, mutta siellä on mitään tämmöisiä yleissitovuuksia eikä muitakaan sellaisia seikkoja, jotka ehkäisee taloudellista toimeliaisuutta. Et siis työläisten etuja pitää turvata, mutta jos ne turvataan tavalla, joka haittaa taloudellista toimeliaisuutta, niin silloin siitä turvallisuudesta pitää pikkusen tinkiä.
No, kansalaisten mielessä turvattomuutta aiheuttavat hallituksen säästötavoitteet, 4 miljardia euroa koko hallituskaudella. Moni ihmettelee, että miksi Suomen pitää näin kovasti leikata, vaikka Suomi on rikas maa. Meidän luottoluokituksemme on edelleen liki siellä parhaimmassa kaikilla luottoluokittajilla. Ja kilpailukykymittauksissakin me olemme parhaimmillaan siellä 8, toisissa taidettiin olla siellä 20, vähän oli laskua, mutta silti varsin hyvät lukemat. Miksi näin kovalle matokuurille?
Vastaus voidaan sitä yllä sanalla suunta. Siis suunta on väärä. Nyt kannattaa muistaa, nyt se, mikä parku oli maailmassa vuonna 2008 tämän Lehman Shockin jälkeen, kun kaikki huusi naamapunaisena, että miksi ekonomistit eivät varoittaneet meitä siitä, että tällainen kauhea tapahtuma on tulossa. No nyt ekonomistit muut niin kun huutaa naamapunaisena, että me olemme vaarallisessa tilanteessa, trendi on huono. Tällä hetkellä vielä niin kun luottoluokitus on hyvä ja pärjätään päivästä toiseen, mutta trendit osoittaa niin kuin tasan tarkkaan väärään suuntaan. Eli kuunnelkaa nyt, hyvät ihmiset, kun pahan ilman linnut puhuu, koska he ovat yleensä sitten oikeassa. Sitten kun tapahtuu jotain kamalaa, niin kuin vuonna 2008, niin sitten on myöhäistä tulla niin kuin ruikuttamaan, että kukaan ei varoittanut meitä tästä. Nyt on varoitettu.
Mutta hallitus tekee isoja leikkauksia muun muassa kehitysavusta samalla, kun on todella suuri pakolaiskriisi menossa maailmalla ja kaivataan siihen ratkaisua. Myös koulutuksesta leikataan, esimerkiksi yliopistorahoitus vähenee jo ensi vuonna 75 miljoonaa euroa ja kylmää kyytiä on luvassa sitten seuraavinakin vuosina. Kuinka viisaina säästökohteena te pidätte näitä?
No ensinnäkin säästää pitäisi, se ei ole mitään muuta mahdollisuutta, mutta säästäminen tietysti on keinovalikoimassa vain yksi. Jos ajatellaan nyt, että miten yrityksessä toimitaan, jos menee huonosti, niin ensimmäinen asia, mitä tehdään, on tietysti, että niin kuin myyntiä panostetaan, että myy. Kehitä toimintaa, panna laatua, myy. Ja sitten leikataan kustannuksia, jos on pakko, ja aloitetaan nimenomaan siitä päästä, missä kustannuksia voi parhaiten leikata. Nyt ymmärrän kyllä, että tässä on hallituksella aika vaikea ongelma, koska julkisen sektorin kustannuksista ei ole oikein hyvää tietoa. Meillä on aika leväperäisesti vuosikymmenten ajan suhtauduttu siihen, että mikä on julkisten palvelujen ja julkisten tulonsiirtojen vaikuttavuus. Ja nyt kun ei ole tämmöistä niin kuin vaikuttavuustietoa, niin hallitus joutuu aika lailla käsikopelolla nyt sitten päättämään, että mistä leikataan. Ja kyllä se tiedetään, kun poliitikot on asialla, niin leikkaa niiltä, jotka huutaa vähiten. Mutta esimerkiksi kehitysapu on asia, jonka vaikuttavuudesta on kyllä jonkun verran tietoista, on tutkittu ja se on todettu niin kuin erittäin huonoksi. Sama koskee monia muitakin rahareikiä tässä maassa, että just Aalto-yliopiston tekemä kunnallisalan kehittämissäätön julkaisema raportti tuossa vähän aika sitten totesi, että niin kuin sotesta olisi leikattavissa noin 3 miljardia, jos kaikissa sairaanhoitopiireissä noudatettaisiin parhaita käytäntöjä, jotka ovat jo käytössä esimerkiksi Etelä-Karjalassa tai HUSissa. 3 miljardia. Se on se 3 miljardia, joka pitäisi leikata. Siis se hukka. Mutta nyt, koska ei ole näitä hyviä tulos- tai vaikuttavuusmittareita, niin on hirveän vaikea sanoa, että missä se 3 miljardia luuraa. Mutta kyllä se on sieltä löydettävissä ja leikkauksia voisi tehdä älykkäästi sillä tavalla, että leikataan läskiä koskematta lihakseen. Mutta kuten sanottu, niin kuin tähän ei Suomessa ole varauduttu, eikä ole niitä niin kuin tietoja tai mittareita, aikasarjoja, joita tähän tarvittaisiin. Kyllä ne epäilemättä pystytäisiin kehittämään, mutta ei se ihan kevyesti tule.
No, mutta semmoisellehan voisi Aalto-yliopistossa sitten pistää semmoisia työn alle. Joo. Suuret rakenneuudistukset hallituksella ovat myös tekeillä, ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on se yksi suuri. Sieltä odotetaan linjauksia sote-alueesta aivan kohta. Sanoitte äsken, että siellä julkisella sektorilla on mielestänne tehottomuutta. Paul Rinrank, miltä tämä sote-uudistus vaikuttaa? Tehostaako se riittävästi?
Toivottavasti se tehostaa. Tämä sote-uudistus, mitä Suomessa tehdään, on lähtökohtaisesti niin kuin perä edellä puuhun kiipeämistä. Että siinä keskustellaan niin sisäisesti vaan, että kuka täällä määrää. Kun keskustelun aiheena pitäisi olla, miten potilaat hoidetaan mahdollisimman hyvin, miten terveyspalvelujärjestelmä vastaa näihin niin kuin globaaleihin haasteihin, mitä niin kuin kaikissa maailman terveysjärjestelmissä on. Ja niistä ensisijainen on tietysti tämä pitkäaikaissairauksien nousu niin kuin suurimmaksi taudin aiheuttajaksi, ja ne vaatii aivan erilaisia hoitoja ja hoitojärjestelmiä kuin tämmöinen reaktiivinen niin kuin sairastumisiin ja loukkaantumisiin perustuva niin kuin päivystysperustainen järjestelmä. Et siis tämä niin kuin järjestelmän muutos kohti sitä, mitä kysytään nykyään, pois siitä, mitä kysytään vähemmän. Siis ei loukkaantumista mikään katoa, mutta tämmöinen on pienenevä osa koko hommasta. Niin tämähän pitäisi olla nyt keskustelun keskipisteessä. Ja sitten toinen asia on potilaiden oma päätäntävalta, siis valinnanvapaus. Ja mahdollisuus osallistua omaan hoidon suunnitteluun. Tämäkin on sellainen asia, joka tulee aivan väistämättä sitä mukaan, kun keihin tulee ihmisiä, jotka on tottuneet aina niin kuin demokraattiseen osallistumiseen niin kuin erilaisilla foorumeilla, niin miksei heidän pitää mennä sitä lääkäriin niin kuin kyykytettäväksi. Ei tule onnistumaan, josta syystä tähän pitäisi jollain tavalla niin kuin ryhtyä järjestelmätasolla niin kuin vastaavaa. Mutta kyllä tämä on niin suomalainen keskustelu on tässä mielessä erittäin turhauttava, että siellä puhutaan aivan lillukan varsista ja siitä, että kuka täällä määrää ja kuka saa työntää rahaa niin kuin mihinkin rööriin.
Kiitos näistä arvioista, Aalto-yliopiston teollisuustalouden professori Paul Lirrank. Ulkomaanlehti katsaus tulee tänään Saksasta ja sen on laatinut Pertti Rönkkä.
Saksalainen Bild-lehti on laskenut, mitä kaikkia Saksa tarvitsee, jos tälle vuodelle tehty arvio 1,5 miljoonasta pakolaisesta toteutuu. Tällä määrällä Saksaan on rakennettava lehden mukaan 350-400 000 uutta asuntoa, palkattava kouluihin 25-30 000 uutta opettajaa, 20 000 uutta virkamiestä, noin 15 000 uutta poliisia sekä 50 000 uutta sosiaalityöntekijää, rakennettava noin 1 000 uutta koulua, lisättävä sairaaloiden kapasiteettia ainakin 10 000 vuoteella. Lisäksi tarvitaan noin 68 000 uutta päiväkotipaikkaa, Bild-lehti arvioi. Rikollisliigat vaarantavat yleisen turvallisuuden, otsikoi Focus-lehti juttunsa, jossa se kertoo Saksan sisäministeriön ja keskusrikospoliisin tuoreista arviosta järjestäytyneen rikollisuuden teoista ja vaikutusvallasta Saksassa. Rikollisliigoja leimaavat väkivalta, yritystoimintamallinen rakenne sekä pohjaton voittojen ja vallan tavoittelu. Useimmiten kysymys on huumeista, omaisuus- ja väkivaltarikoksista, ihmissalakuljetuksesta, mutta myös sellaisen rinnakkaiskulttuurin rakentamisesta ja ylläpitämisestä, ettei poliisillakaan ole juuri asiaa heidän hallitsemilleen alueille. 2/3 järjestäytyneestä rikollisuudesta on Focus-lehden mukaan ulkomaalaista perua. Erityisen suuri osuus rikollisten joukossa on romanialaisilla ja georgialaisilla. Lehti kertoo, että sisäministeriö ja poliisi ottavat tavallisten ihmisten pelot tosissaan ja lupaavat ryhtyä tehokkaisiin toimiin rikollisliigojen kuriin laittamiseksi ja niin sanottujen no-go-alueiden lakkauttamiseksi. Frankfurter Allgemeine-lehdessä pohditaan Volkswagenin pakokaasumittausskandaalin vaikutuksia tehtaan työläisille. Lehti lainaa Volkswagenin työntekijöiden yritysneuvoston puheenjohtaja Bernd Osterlohia, jonka mukaan työpaikat eivät ole vaarassa akuutisti juuri tällä hetkellä, mutta tilanne saattaa muuttua riippuen siitä, miten asiakkaat suhtautuvat Volkswagenin tulevaisuudessa. Odotettavissa kuitenkin on, että pakokaasumittausten manipulointi pienentää yhtiön voittoa, mikä vaikuttaa taas suoraan työntekijöille maksettaviin bonuksiin. Viime vuonna jokainen Volkswagenin työntekijä sai 5 900 euroa bonusta, ja tämä on nyt vaarassa. Frankfurter Allgemeine siteeraa myös Volkswagenin uutta johtajaa Matthias Mülleriä, jonka mukaan yhtiö aikoo luopua kaikista investoinneista, jotka eivät ole aivan ehdottoman välttämättömiä. Frankfurter Allgemeine lainaa myös yhtiöstä 1/5 omistavan Alasaksin osavaltion sosiaalidemokraattisen pääministerin Stefan Weilin lausuntoa, jonka mukaan on kestämätöntä, että yhtiön 100 000 työntekijät asetetaan tässä samassa yhteydessä epäilyksen alaiseksi. Cicero-viikkolehti hoputtaa liittokansleri Angela Merkelia vastaamaan kansalaisten kasvavaan hätään ja huoleen pakolaismäärien suurentuessa samaan aikaan, kun myös kuntien vastaanottokyky heikkenee. Lehden mukaan nyt kaivattaisiin Merkeliltä kansakunnalle asioita paikoilleen asettavaa puhetta. Cicero-lehti kirjoittaa, miten Merkelin pakolaispolitiikkaa vastustavat mielenosoitukset ovat keränneet kerta kerralta enemmän osanottoja. Muun muassa Plauenissa mielenosoittajien määrä kasvoi 2 viikossa 50 000:sta 5 000:een. Liittokanslerin selittävää tukea tarvittaisiin myös 4 000 asukkaan Langlosenheimissa Rheinland-Pfalzissa, jonne osavaltion punavihreä hallitus suunnittelee 3 000 turvapaikanhakijan vastaanottokeskusta ja Passaussa, jossa eletään dramaattista aikaa, sillä kaupunkiin tulee Itävallasta päivittäin jopa 7 000 turvapaikanhakijaa. Cicero-lehden mukaan pakolaistilannetta käsittelevä puhe kansakunnalle olisi tärkeää myös Merkelille, onhan hän itsekin selkä seinää vasten ja voi olla keväällä jo entinen liittokansleri. Cicero-lehti kertoo myös kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan Merkelin eroa ja ennenaikaisia vaaleja. Netissä olevan aloitteen on allekirjoittanut jo yli 140 000 ihmistä. Uusimman mielipidekyselyn mukaan 72% saksalaisista haluaa, että pakolaisten ottaminen lopetetaan välittömästi, ja 81% vaatii rajavalvonnan palauttamista. Merkelille alkaa tulla pian yksinäistä, hyvin yksinäistä, kirjoittaa Cicero-lehdessä Alexander Kissler. Merkelin kohtalolla spekuloidaan myös Stern-lehdessä ja viitataan samassa yhteydessä muun muassa Pegida-liikkeen voiman kasvuun. Tervetuloa kulttuuri on muuttumassa uudenlaiseksi peloksi, jota tukevat nimekkäät poliitikot, vene on täynnä retoriikallaan, kristillisdemokraateista sosiaalidemokraatteihin. Samaan aikaan vaihtoehto Saksalle puolue tarjoilee itseään ainoana vaikuttavana voimana Lähi-idästä ja Afrikasta tulossa olevaa 100 000 000 ihmistä vastaan, kirjoittaa Stern-lehti. Vaikka pakolaisteemasta voi tulla Merkelille vaarallinen vuoden 2017 vaaleja ajatellen, niin hän vetää stoalaisella tyyneydellä omaa linjaansa, sillä hän on päättänyt noudattaa oikeusvaltioperiaatetta, johon kuuluu, että turvapaikanhakijoille ei aseteta ylärajaa. Merkelin intohimoinen tapa pitää kiinni perustuslaista ansaitsee Stern-lehden mukaan aplodit ja kaiken kunnioituksen. Vasemmistopuolue Linken äänen kannattajassa Neues Deutschlandissa pohditaan pakolaiskriisin syitä. Sen mukaan globaalin pakolaisvirran pääsyy on globaalissa kapitalismissa ja sen johtavassa mahdissa Yhdysvalloista. Ihmisiä pakenee joukoittain juuri Syyriasta, Afganistanista ja Irakista, eli niistä maista, joiden menoon USA on puuttunut sotilaallisesti, syöstäkseen niiden hallitukset ja vaihtaakseen ne itselleen sopivimmiksi. Syyriassa Washington on estänyt kaikki rauhanponnistelut pitäessään kiinni päähänpinttymästään vaihtaa Damaskuksen vallanpitäjät. Kaikki yritykset lopettaa sota Syyriassa on tuomittu epäonnistumaan, ellei mukaan hyväksytä Assadia ja hänen ryhmäänsä, kirjoittaa Neues Deutschland. Bertti Rönkkö, Berliini.
Tämä oli Ykkösaamu. Oikein mukavaa päivän jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Riitta Lainio. Hyvää huomenta. Vanhempien mielenterveyshäiriöt lisäävät lasten vaaraa sairastua psykiatrisiin sairauksiin. Arvioiden mukaan yli puolet masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu ennen 25 vuoden ikää. Sairauden puhkeamiseen tarvitaan kuitenkin geeniperimän lisäksi myös jokin laukaiseva tekijä. Lasten psykiatri Tytti Solantaus.
Nähtävästi missään mielenterveysongelmassa ja häiriössä ei ole suoraa periytyvyyttä, vaan siinä on aina mukana myös sitten niin sanottu ympäristövaikutus, mikä sitten tietysti luo pohjan myös ennaltaehkäisyllä.
Solantauksen mukaan esimerkiksi päiväkoti ja koulu ovat tärkeitä lapsen sosiaalisen elämän tukemisessa. Suomessa laki